tânăr înseamnă o persoană care are inițiativă,
căreia să nu-i pese prea mult de ceea ce se întâmplă mâine, a fi un om impulsiv, un om spontan,
care îi place muzica.
E perioada în care faci greșeli și înveți din greșelile tale. Perioada din viață în care Dumnezeu îți poate modela caracterul și te poate educa pentru veșnicie. Tinerețe înseamnă mai mult decât doar elan, entuziasm, spontaneitate, prietenie. Înseamnă, de fapt,
tânăr pur și simplu!
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii Tânăr pur și simplu. Vă spune cu mare bucurie gazda voastră, Mary Bernd. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică, spune arhicunoscutul verset de aur al Scripturii, care se găsește scris în Ioan 3:16. Invitata mea de astăzi, Amalia Pop, a trăit din plin acest verset. Dragostea lui Dumnezeu, arătată prin Fiul Său Isus, a scos-o și reabilitat-o din viața tumultoasă trăită fără El. Deși a cunoscut succesul și împlinire pe plan profesional, pacea după care tângea și liniștea interioară lipseau total din viața ei. A venit însă o zi, 22 octombrie 2007, zi în care era înmormântarea fratelui ei de 27 de ani, decedat în urma unui accident. În abisul acelei zile, al durerii în care era, Dumnezeu a găsit cu cale să-și arate dragostea și iertarea față de Amalia. Vom asculta împreună un cântec drag inimii ei, dis de dimineață, cântat de grupul Laud, și apoi vom asculta mai multe despre trecutul ei și trezirea pe care Dumnezeu, în dragostea lui, i-a făcut-o.
Dis de dimineață, Doamne, luminat, inima spre tine și aștept. Dis de dimineață, sufletul minat, pacea ta, o Doamne, o simt în piept. Încă o zi, mai am, o Doamne, de la tine mi-ai dat încă o zi, o zi să mă întorc la tine, Doamne, în cear. Thank you.
pe calea veșniciei, umple-mă cu Duhul Tău.
Pentru început, Amalia, aș vrea să ne spui câteva cuvinte despre tine, despre viața ta.
Dacă ar fi să descriu într-un cuvânt viața mea dinainte, aș putea să spun că a fost goală, că abia acum, după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu, încep să trăiesc. Ce să vă spun? Am crescut într-o familie creștină și am mers la biserică de mică, deși mă consideram în continuare o mare creștină. Am renunțat după scurt timp și la facultate și am deschis o mică afacere care a început să meargă bine, împreună cu prietenul meu de atunci, în alt orășel, într-un alt orășel din apropiere, și m-am mutat și acolo în scurt timp și tot nu eram fericită. Mai apoi ne-am despărțit, m-am mutat înapoi la Cluj, am început să cânt ca să-mi ocup timpul.
Să înțeleg că ai început conservatorul după ce ai terminat liceul.
Am făcut liceu de muzică, am mers și la conservator, dar m-am lăsat. Nu mi-a prea plăcut școala, mai mult banii, și atunci am deschis afacerea asta de care spuneam. Pe urmă am început să cânt și împreună cu prietena mea cea mai bună am mers la un concurs la București, la care au participat 10.000 de oameni, din care noi am fost selecționate pentru acest concurs. Ce mi s-a părut mie extraordinar și modul în care am văzut mâna lui Dumnezeu a fost la ultima preselecție, care era cea mai importantă dintre toate. Am avut așa emoții că în loc să cânt, am recitat și totuși am fost admisă. Și am intrat în concurs care s-a desfășurat într-o casă în care eram filmați 24 din 24 de ore, fără să avem nicio legătură cu exteriorul. În vremea aceea fumam și am hotărât să nu fumez deloc pe perioada concursului, ca să nu-mi supăr părinții, ca să nu-i fac de rușine. Însă după exact 4 ore, hotărârea mea s-a topit și m-am prins prima țigară, n-am rezistat. Cu toate că am necăjit și cu toate că știam că o să-i supăr așa, dar eram prea robită și prea legată de păcat. Am câștigat concursul împreună cu prietena mea, ne doream să cântăm împreună într-o trupă. Am câștigat concursul și ne-am mutat la București în Culmea Fericirii. Am început înregistrări, emisiuni, concerte, petreceri. Și pot spune că am avut o viață de artist destul de plină. O viață pe care mi-am dorit-o foarte mult și care mi se părea foarte frumoasă.
Visul din oricărui tânăr.
Adolescent, oricărui tânăr. Am cunoscut lumea de acolo și la început am fost impresionată, însă cu timpul am înțeles că, practic, e o viață goală.
De ce, Amalia? Te întrerup puțin. Pentru că visul fiecărui tânăr, cred că este să aibă un nume, să fie mediatizat, să ajungă în lumea bună, în lumea vedetelor, în lumea muzicii, în lumea sportului. De ce nu te-ai simțit bine? Ai gustat gloria, ai gustat succesul de acolo. Îmi spunea, din atâția oameni ai fost selectată, tu și prietena ta. Aș vrea să-i ajutăm pe tineri. Așa de mult își doresc succesul și îl caută în termenii lumii și nu în termenii lui Dumnezeu. Tu l-ai gustat din plin. Aș vrea să încerci să pătrunzi în inima lor, a tinerilor, pentru că lor le vorbești. Cum nu te-ai simțit împlinită când ai gustat din plin succesul?
Oamenii, când te apreciază, te apreciază după cum bate vântul. Ori aprecierea lui Dumnezeu este constantă și plină de iubire. Mă simțeam bine când urcam pe scenă și cântam. Și când coboram de pe scenă, eram tot singură, tot eu, tot cu aceleași probleme, tot om. Iar când Dumnezeu te apreciază și te iubește, te iubește atât de minunat, simți dragostea lui Dumnezeu profund și fără să-ți ceară nimic în schimb. Eram fericită când urcam pe scenă și cântam, și când coboram nu mai eram tot eu singură, fără spectatori, fără aplauze. Eram goală pe dinăuntru. Nu e un lucru prea plăcut să te simți ieși pe stradă, vezi că lumea te cunoaște, te admiră pentru o perioadă și mâine uită. Ori Dumnezeu e mereu lângă tine. La orice oră, din zi sau noapte, te trezești, Dumnezeu e acolo și te iubește la fel. Asta cred că e diferența. Și în scurt timp, asta vreau să spun, în scurt timp, oamenii de acolo au început să mă dezguste. Au început să-și arate colțișorii și au început să ne impună felul de a cânta, modul vestimentar și am hotărât să reziliem contractul. L-am reziliat cu toate că îmi doream foarte mult să cânt și atunci mă lăudam la toată lumea cu caracterul meu, spuneam, cu toate că îmi doresc să cânt, cu toate că îmi doream viața asta, am hotărât să nu merg mai departe pentru că nu e ok așa și nu se întâmplă lucrurile așa cum vreau eu să se întâmple, dar acum văd că a fost mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu nu m-a lăsat să merg mai departe.
Și probabil și ceea ce în copilăria ta ai adunat în interiorul tău, chiar dacă era acoperit de viața ta pe care ai trăit-o ulterior, ceea ce Dumnezeu a pus, poate prin intermediul părinților, poate prin intermediul bisericii, era acolo și nu-ți dădea acea liniște de care tu aveai nevoie.
Exact.
Era o neliniște probabil constantă în inima ta.
Da, și eram chinuită și încercam să umplu golul în diferite feluri, golul din sufletul meu, însă golul ăla nu se poate umple decât cu Dumnezeu. Și m-am întors la Cluj cu toate economiile cheltuite, cu nimic, cu visele sfârmate, năruite. Iar la ușa lui tata, bineînțeles că m-a ajutat, era tatăl meu și totdeauna o să fie acolo pentru mine și o să mă ajute cât va trăi. M-am dus acasă așa supărată și am zis, Doamne, nu vezi că în țara asta nu mi se întâmplă nimic bun. Culmea e că nu vedeam că m-am rugat să cânt, am reușit să cânt, am ajuns acolo, am vrut să fac afaceri, mi-au ieșit afacerile. Deci Dumnezeu, am fost persoana la care Dumnezeu i-a dat tot ce am cerut. Chiar ca să-mi arate că orice aș avea, orice, chiar dacă am tot ce-mi doresc, orice aș avea, fără Dumnezeu n-am nimic. Și n-am cum să mă bucur de ele fără Dumnezeu. Și m-am rugat să plec din țară. Dumnezeu iar mi-a răspuns la rugăciune în scurt timp. A sunat o prietenă din Italia care lucra la un restaurant. Și a doua zi la 7 dimineața am plecat. Am stat în Italia un an și jumătate. În Italia mi-a mers bine, pot spune. Adică profesional și sentimental nu foarte, dar din punct de vedere material mi-era bine și am hotărât să rămân acolo. Însă la începutul acestui an, așa, din senin m-am trezit într-o dimineață că vreau să mă întorc acasă. M-am hotărât să mă întorc în noiembrie anul acesta, însă Dumnezeu a lucrat altfel și în 11 martie eram deja acasă. Am tot gândit ce m-a determinat să mă întorc acasă, nu știu de ce. M-am trezit pur și simplu într-o dimineață că vreau să mă întorc. După ce am aflat că mama cu grupul ei de rugăciune se rugau să mă întorc acasă și cred că așa a răspuns Dumnezeu la rugăciunile lor.
Te-aș opri un pic și mi-amintesc de o afirmație pe care ai făcut-o mai înainte. Atunci când te-ai întors de la București, tatăl tău ți-a deschis cu drag ușa casei și te-a primit. Și mă gândesc la părinții tăi în tot acest timp cât tu ai fost plecată. Cum au acționat ei vis-a-vis de tine, vis-a-vis de viața ta?
Tata nu mi-a spus nimic niciodată. M-a lăsat pe drumul meu și cred că undeva în străfundul sufletului știa că o să vină o zi când o să mă întorc la Dumnezeu. Mama și-a arătat din când în când nemulțumirea. Însă atât ei cât și bunica mea, cred că s-au rugat foarte mult, știu că s-au rugat foarte mult pentru mine și chiar dacă probabil uneori au obosit, Dumnezeu le-a răspuns la rugăciune și ăsta e cel mai important lucru. N-au obosit să se roage pentru mine și prin asta spun tuturor celor care cred că Dumnezeu nu-i poate salva, Dumnezeu nu poate să-i scoată din păcatul în care trăiesc. Nu există așa ceva.
Să nu renunțe.
Să nu renunțe și chiar dacă sunt departe de Dumnezeu să se roage. Eu m-am rugat foarte mult să-L iubesc pe Dumnezeu și spuneam, Doamne, dacă vezi că nu pot singură, Tu m-ai făcut așa cum sunt și ajută-mă, fă-mă să Te iubesc în modul în care iubesc eu și vreau să Te iubesc, dar nu pot. Și Dumnezeu nu rămâne surd la rugăciunile noastre și mai ales părinților care ascultă emisiunea, aș vrea să le spun să nu obosească în rugăciune, pentru că nu știu ce se întâmpla dacă părinții și bunica mea oboseau. Acum mă rog eu și mulțumesc că n-au obosit ei în rugăciune pentru mine. M-am întors din Italia. Toată lumea mi-a spus, Amalia, te-ai întors acasă. Tu ai fost obișnuit acolo cu bani. cu tot ce ai vrut. Aici aveți tu salariile cam mici. Nu știu cum o să te descurci și m-au descurajat majoritatea cunoscuților. Eram așa un puțin speriată, însă de fiecare dată când eram speriată și când credeam că nu pot merge mai departe, Dumnezeu mă ridica în brațe și mă trecea hopul. Căutam slujbă, n-am găsit o perioadă, un loc de muncă și așa am fost desupărată și am mers la tata. Am luat o piață, de vreo două săptămâni era deja, și am găsit un anunț care avea cerințe cu duiumul, din care eu îndeplineam probabil una, și am mers acolo și Dumnezeu mi-a rezolvat problema și mi-am găsit un loc de muncă extraordinar cu niște șefi deosebiți și acum mulțumesc pentru asta. Deci asta spun, orice problemă am avut, Dumnezeu mi-a rezolvat-o.
Atunci când ai apelat la Dumnezeu,
da, atunci când m-am
ca un tată iubitor.
Cu toate că eu nu i-am dat nimic.
Chiar dacă
schimb,
viața ta nu era una pe
exact
placul lui, el a fost credincios și rugăciunile
totdeauna
tale sincere Dumnezeu le-a ascultat.
Da. Și așa că vara asta am început-o destul de, eu zic, bine. Pentru atunci credeam că-s bine. Aveam un loc de muncă
job
bun. Aveam ceva bani puși deoparte, pretendornici de distracție, cizme și haine italienești. Râd când spun asta, că multă lume are impresia că dacă ai haine, pantofiori,
așa,
ceva bani deoparte, o casă și
ai totul.
Ai totul. Și
totul
nu este deloc adevărat. M-am distrat toată vara și tot nu eram fericită și mi-era ciudă pe mine și mă gândeam, Doamne, acum ce mai vreau? Ce mai vreau? Că am tot ce... Tot
am bani, am,
da,
haine,
ce mai
am
vreau?
Prieteni.
Și credeam că mulți din prietenii mei sunt mai, să spunem, slabi dintr-un punct de vedere și au nevoie să fie susținuți și încurajați tot timpul și, nu știu, duși în spate, nu ăsta e cuvântul, ajutați. Și credeam că, cel puțin moral, și credeam că dacă o să găsesc și eu pe cineva care să împartă cu mine problemele mele, necazurile mele, la care să-i spun problema mea, o să fiu fericită. O persoană care să-mi întemeieze o familie. Și credeam că asta îmi lipsește, sincer. Însă, în loc de toate astea, a venit ziua de 19 octombrie, ziua în care am aflat că Abel, fratele meu, a avut un accident de motocicletă. M-a sunat mama mea și mi-a spus că motocicleta lui era căzută pe o stradă și că el nu era. Și am mers cu el la spital. Țin minte cum a ieșit asistenta și am întrebat-o, fratele meu, cum e? Și acum văd parcă durerea cu care m-a privit și mi-a spus, fratele tău e motociclistul? Și am zis, da. Și mi-a zis, rău, foarte rău, fără pic de rușine, am căzut în genunchi în fața spitalului și am zis, Doamne, te rog, Doamne, fă să nu moară. Și m-am rugat în ascuns, Doamne, dacă acum nu moare Abel, mă las de fumat. Încercam să-L mituiesc pe Dumnezeu și să-L fac să răspundă și de data asta rugăciunii mele. Însă Abel a murit. Nu pot să vă descriu durerea din sufletul meu și durerea de a-mi vedea părinții primind vestea asta și aveam senzația că o să se prăbușească cerul și o să se termine lumea și am fost foarte răzvrătită împotriva lui Dumnezeu. Venise la noi fratele Carții și apoi Beni, fără gău, și a venit să ne mângâie, să ne spună și eram așa de răzvrătită și nu mi-a fost deloc rușine că le-am spus că eu de Dumnezeu nu mai vreau să aud. Că mă rog de prea mult timp să mă facă să-L iubesc, să fiu un om mai bun, să fiu un creștin adevărat și un Dumnezeu bun și iubitor nu poate să-mi răspundă așa. Abel a murit la 27 de ani și 3 zile. N-am înțeles de ce. Știu că m-am trezit în 22 octombrie, alt om. Am mers acasă, era ziua mormântării lui. Am mers acasă și mătușa mea jos, o mătușă pe care înainte nu iubeam eu tare mult și acum o văd atât de scumpă și atât de... mi-e atât de dragă și am zis, ușa, eu de azi nu mai fumez. Și m-a luat în brațe și a început să plângă și erau mătușile mele toate strânse în jurul meu. Nu știu ce mi-a venit să spun asta, nu știu de ce am zis-o.
Pentru că erai alt om.
Exact, cred că da. Și a fost ziua în care m-am rugat M-am rugat de multe ori până atunci, dar a fost ziua în care, după ce m-am rugat, m-am simțit iertată. Și e așa de mare lucru și ai așa o pace și așa o bucurie în suflet și nu mai vrei să dai viața pe care o ai după pe nimic. Orice ți-ar da, orice ți-ar da, oricine, orice mi-ar da, n-aș schimba cu viața pe care o am acum, cu bucuria și cu pacea pe care le am în suflet și cu faptul că știu că viața asta e scurtă, trece și mă așteaptă o veșnicie plină de pace, de bucurie și de fericire și orice mi s-ar întâmpla aici, atât timp cât îți de mână cu Dumnezeu, o să fie toate ușoare și o să treacă repede și la urmă o să ne întâlnim toți acolo sus, cu Abel, cu mama, cu tata, cu toți, o să fim acolo fără probleme și ce pot să-mi doresc mai mult? Să treci pentru Dumnezeu e cel mai minunat lucru. Abia acum încep să simt că trăiesc. Până acum parcă am dormit și acum m-am trezit la viață.
Ce frumos, Amalia. Profit de povestea ta și, prieteni, vă îndemn să vă gândiți la viața voastră. Poate aveți 16, 19, 23, 25 de ani, dar viața voastră poate fi secerată, ca și viața lui Abel, la 27 de ani. Poate vă spuneți, mie nu mi se poate întâmpla. Sunt prea tânăr, sunt prea tânără. Opriți-vă din drumul vostru, prieteni. Și gândiți-vă, viața poate fi scurtă. Dumnezeu știe câte zile avem de trăit pe acest pământ. Învățați din viața tumultoasă a Amaliei și opriți-vă din drumul vostru. Dumnezeu vă iubește prea mult, mai ales voi, tinerilor, pentru care părinții, bunicii, frații, surorile se roagă pentru voi. Mă rog ca Duhului Dumnezeu să vă miște, să pună în voi o neliniște sfântă, să nu mai puteți sta nepăsători până nu veți răspunde dragostei lui Dumnezeu.
When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Sometimes I think I claim
Înainte, mă gândeam că probabil o să mă pocăiesc și mă gândeam, dacă totuși mă pocăiesc, nu zic eu la nimeni, să știu numai eu, să nu știe toată lumea și mă duc eu la biserică, vin, dar să nu știe lumea că m-am pocăit. Numai că atunci când chiar te pocăiești, nu te mai poți opri și spui la toată lumea și așa e de fain să fii pocăit și creștin și atât e de fain să-L iubești pe Dumnezeu cu tot sufletul tău și să nu mai ai loc de altceva decât să-L iubești pe Dumnezeu cu tot sufletul tău, să-L răspunzi la dragoste cu dragoste. Și m-am dus la servici și am spus la șeful și l-am spus la colegi și îmi ziceau unii, nu mai spune că poate, ba spun, cât pot spun și orice ocazie, cât de mic ar fi, nu sunt nici genul care să-L trag pe om de mânecă pe stradă, băi, stai să zic, eu m-am pocăit, dar dacă
nu
am ocazie,
nicio oportunitate de da, spune
dacă am ocazie, da, și tentațiile rămân și tentațiile o să vină și sunt. M-am lăsat de fumat dintr-o dată, în 22 octombrie, m-am lăsat de fumat, a fost harul lui Dumnezeu. Nu spun că la toată lumea trebuie să se întâmple așa. Dumnezeu nu te cheamă la El numai după ce te-ai lăsat de băut, te-ai lăsat de fumat, te-ai lăsat de droguri, te-ai lăsat de tot. Dumnezeu te iubește așa cum ești și ăsta e cel mai important lucru. Și dacă tu vrei să te întorci la Dumnezeu și te întorci așa cum ești prin de păcate, după aia le rezolvă Dumnezeu. Trebuie numai să-ți pui încrederea în El. La mine a fost o minune, într-adevăr, că m-am lăsat de fumat dintr-o dată și or mai fost momente, probabil, că m-am simțit tentată și am fugit repede în baie și am zis, Doamne, știu că ai probleme în Congo, știu că ești probabil ocupat în Africa, dar în secunda asta, Doamne, acum trebuie să fii cu mine. Și a fost. Deci nu m-a dezamăgit niciodată și e așa de fain să-L ai cu tine tot timpul și să-L simți așa aproape și orice problemă ai să o poți discuta la orice oră din zi. Te poți ruga pe troleu, te poți ruga la servici, te poți ruga acasă și îi tot timpul cu tine. Și asta cred că e cel mai frumos lucru așa în viața este de creștin.
Amalia, poate că ne mai poți încuraja și poți încuraja pe tineri vis-a-vis de relația ta cu părinții. Cum este ea? Înainte am înțeles că nu prea îți plăcea să-i auzi că te provoacă la pocăință.
Da, mai ales bunica. Nu pierdea nicio ocazie. Făcea în stilul dânsei propriu și personal. Și acum fac și eu cam același lucru, tot în stilul meu propriu și personal. Da, tata nu prea mă stresa, să-i spunem așa. Mama mai îmi spunea, dar relația nu ne-am înțeles rău niciodată. Însă acum, de când m-am întors la Dumnezeu, e mai apropiată ca niciodată și altfel îi văd și altfel îi simt și altfel discut cu ei. Suntem mult mai apropiați și încerc să trec și eu peste multe și trec și ei, săraci, ori mai trecut și o să mai treacă. Altfel, nu se compară relația pe care am avut-o înainte și cu relația pe care o avem acum.
Ce vreau să scot în evidență prin această întrebare, Amalia? Mulți tineri nu văd în părinților decât niște dictatori și nu caută în ei o prietenie, oameni care să-i înțeleagă cu adevărat. Au impresia că părinților sunt de pe altă planetă, din alte timpuri. Poți găsi tu în mama ta o prietenă, nu doar o mamă, ci și o prietenă cu
categoric
care să discuți problemele tale și cu care să împărtășești poate frământările tale și problemele tale.
Categoric. Mama m-a ajutat foarte mult perioada asta scurtă, de la moartea lui Abel până acum, și sunt convinsă că o să mă ajute foarte mult. Și niciodată la mama nu i-am spus, aveam așa cumva o reținere, că ce să-i fi povestit la mama? Mama era creștină, eu nu, ce să-i fi povestit? Și acum îi spun orice, aștept de la ea sfaturi și mă ajută și sunt abia la început pe calea credinței și mai cad probabil, și pe lângă faptul că mă ridică Dumnezeu, mă ridică și mama, și așa e de frumos. Relația noastră e categoric mult mai bună și mai frumoasă acum.
Cine ar putea să fie prietenii voștri cei mai apropiați, dacă nu părinții? Cine vă iubește cel mai mult după Dumnezeu? Cine vă cunoaște cel mai mult? Cine vă știe bunele și relele ca și părinții voștri? Faceți-vă prieteni din ei. Faceți-vă consilieri din ei. Simțiți-i aproape. Ei vă vor înțelege cu siguranță în problemele voastre, pentru că ei vă cunosc mai bine. Am înțeles că mai ai un frățior?
Da. Amos are 10 ani, începe să se întinde așa spre adolescență și exact, nu știu care e acum relația, dar suntem foarte ok, îl iubesc foarte mult și el pe mine și e așa un scump.
Cum a trecut el peste pierderea fratelui?
O să vă spun o mică istorioară. Am mers într-o misiune cu un grup de la noi din biserică și era un fel de Thanksgiving la biserica la care au fost și toată lumea a spus că mulțumește pentru ceva și a ridicat și el mâna și a zis că și el vrea să mulțumească pentru că a murit fratele lui. Și toată lumea, îți dai seama,
a fost șocată.
Da. Și el auzise la priveghi o domnișoară care nu s-a împăcat cu faptul că a murit Abel și a întrebat pe mama ei de ce Dumnezeu l-a luat pe Abel și era un om așa de bun, de ce pe el? Și mama i-a răspuns că probabil avea nevoie de un înger și Amos a reținut asta și a spus asta la biserică, acolo, că Dumnezeu a avut nevoie de un înger și l-a luat pe Abel. Și Amos crede asta și eu cred asta și noi credem asta. Mama a întrebat într-o zi o colegă de la servici câți frați suntem și am zis că 4. Am o soră în America, am un frate mai mic și am un frate în cer. Așa au fost de șocată și s-a uitat la mine ciudat, dar chiar așa simt și chiar dacă nu e o realitate, asta e așa de dureroasă.
Așa
și
este.
Știu că Abel e în cer și așa știe și Amos și acolo să mergem și noi.
Amalia, spuneai la începutul discuției noastre că ai studiat școala de muzică, că ai început conservatorul. Îmi dau seama că ești o pasionată a muzicii, că îți place muzica. Cum rămâne cu acest vis al tău?
Da, într-adevăr, e un vis frumos și cred că Dumnezeu mi-a dat darul ăsta și cred că voi cânta pentru El. La început, după ce m-am întors la Domnul, am zis, gata, trebuie să încep să cânt cât de repede, însă m-am gândit mai bine și am hotărât să mă rog înainte, să văd ce vrea Dumnezeu. Și știu că atunci când Dumnezeu deschide ușa, e deschisă larg, dar dacă nu o deschide El, s-ar putea să nu se deschidă și atunci aștept să văd ce vrea Domnul de la mine. Anul ăsta o să fiu un an fain cu Domnul și tot am spus anul ăsta. Astea s-au întâmplat în 2007. Abia am trecut în 2008 și am rămas fixată pe 2007. Lucrurile astea s-au întâmplat de 2 luni. M-am botezat între timp.
Wow, ce frumos! Când te-ai
botezat, Maria? În 23 decembrie. Mi-am dorit un Crăciun frumos și Domnul Iisus mi-a răspuns iar la rugăciune și mi l-a dat.
Povestește-ne puțin despre botezul tău.
A fost cel mai frumos moment din viața mea. Mi-am luat pașaport pentru rai. Sunt foarte bucuroasă că m-am botezat. Am mers după moartea lui Abel, pe săptămână am mers la fratele Carți și am spus, frate Carți, eu vreau să mă botez. S-a uitat așa sperea la mine, că înainte eram așa...
Te știa altfel.
Da, și m-am împotrivit și am zis că nu mai vreau să aud de Dumnezeu. Și eu zis, ești sigură? Și am zis, da, sunt foarte sigură. M-am tot rugat anul trecut, tot m-am rugat pentru un Crăciun fericit și frumos și Dumnezeu mi-a răspuns la rugăciune și mi-a dat cel mai frumos Crăciun. A fost primul Crăciun petrecut în calitate de copil al lui Dumnezeu. Am fost la colindat la necreștini și așa mi-am simțit sufletul plin de bucurie și mă rog pentru ei, am o listă așa de lungă. Râd cu mama și spun că lista mea e mai lungă ca și lista lui Schindler și
Eu cred că mulți de pe lista aia, toți vreau să se întoarcă la Domnul și să guste bucuria pe care am gustat-o eu și pentru toți cei care au timp să se roage, se roage și pentru lista mea. Cu cât suntem mai mulți, cu atât e mai bine. Și am prieteni foarte mulți care nu aveau nicio tangență cu Dumnezeu și nu avea cine să roage pentru ei. Cred că de-aia am stat atâta timp în lume, ca să cunosc cât mai multă lume, ca să aibă cine să roage pentru ei și ca să aibă cine să le spună despre Dumnezeu. Asta este un lucru extraordinar. Aș vrea așa de mult să văd măcar unul. Mă rog, măcar unul să se întoarcă, să ne putem ruga împreună pentru restul și sunt convinsă că Dumnezeu să-mi răspunde la rugăciune. Poate nu mâine, nu poi mâine. De aceea spun părinților care au copii care sunt departe de Dumnezeu să nu obosească și să se roage în continuare, pentru că Dumnezeu răspunde, numai că timpul lui Dumnezeu nu-i ca și timpul nostru și Dumnezeu le face toate la timpul lor, știe El de ce. Noi nu putem înțelege, dar toate lucrurile se întâmplă cu un scop. Atâta timp cât se roagă, Dumnezeu, în credincioșia Lui, răspunde. Numai nu știm când. Rugați-vă!
Ce spune tu în încheiere tinerilor care caută cu atâta pasiune fericirea, caută împlinirea și o găsesc, dar o fericire de o clipă, iluzorie, și rămân cu inima goală? Aș vrea prin cuvintele tale să-i încurajez, să-i motivez.
Cred că nu contează cât trăim, ci contează cum trăim. Și chiar dacă inimile noastre frânte pentru alții nu sunt de folos, Dumnezeu primește orice fel de inimă. Nu există păcat pe care să-l fi făcut vreunul din noi și pe care, dacă ceri iertarea de la Dumnezeu, să nu o primești, pe care Dumnezeu să nu-l ierte. Și oricât ați crede că sunteți de păcătoși, Dumnezeu vă iartă și e atât de minunat să simți că ești iertat. Oricât m-am rugat înainte și oricât am plâns, n-am simțit iertarea lui Dumnezeu. Până în 22 octombrie 2007, când m-am rugat, m-am pus pe genunchi și am zis: Doamne, așa cum sunt, vin la Tine și Te rog să mă ierți. Dumnezeu e atât de simplu.
Cu încrederea că ați petrecut împreună cu noi un timp de calitate, Mary Bernd vă spune bun rămas și vă așteaptă la o nouă întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, prieteni, meditați la ceea ce Amalia, cu multă dragoste și pasiune, în încheiere vă propune.
Dumnezeu e dragoste, Dumnezeu e iertare, Dumnezeu e bucurie. Ne-a dat pe singurul Lui Fiu să moară pentru noi. E atât de dureros să-ți vezi fratele mort. Nu vreau să-mi imaginez cum e să-ți vezi copilul murind pentru păcatele altora, fără pată, fără păcat, fără vină, și atâta dragoste ne-a dat și noi atât de puțin dăm în schimb și nu știm să-i răspundem. Nu putem face decât să-i dăm inimile noastre așa cum sunt și le curățește El. De restul se ocupă Dumnezeu. Și asta cred că e cel mai minunat dar pe care putea să ne-l facă, dragostea Lui.
Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart feel lonely and long for heaven? When Jesus is my portion, a constant friend is He. His eye is on and
I know He watches over me. His eye is on the sparrow, and I know He watches. And I know He watches. I know He watches. I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing.
And I know